Margita Gailīte vislabāk pazīst tie latviešu rakstnieki un dzejnieki, kuriem ir laimējies ar saviem darbiem, iegūt viņas labvēlību. Jo viņus Margita, kas pieaugusi Kanādā un Latvijā atgriezusies pirms 16 gadiem, tulko angļu valodā. Knuts Kujnieku, Māris Zālīts, Simants Ziedoņa, Edvina Raupa dzeji, sastādīt latviešu trimdas rakstnieku dzejas antoloģiju Tilti, angliski lasāms Māra Putniņa romāns bērniem Mežonīgie pīrāgi. Manis minētie ir tikai daļa no Margitas Gailītes veikuma. Ziņas papildinātās maicinājusi Latvijas literatūras centra direktoru Jāni Ogu, kurš jūtoties priecīgs un pagodināts, ka aicināts vadīt Margitas Gailītes literāros lasējumus 19. jūlijā, sestdien, tieši Margitas dzimšanas dienā Mazirbē Lībiešu tautas namā.
Margita Gailīte ir tiešām brīnums latviešu literatūras un latviešu literatūras popularizēšanas ainā, jo te savijas kopā viņas pašas dzīves pieredze, viņas pašas darba pieredze, kas ir nu dien vesela romāna vērta, gan viņas darbība reklāmas jomā savulaik dzīvojot Kanādā, gan valsts valodas centrā jau atgriežoties Latvijā 90. Gadu vidū, un nevilšas draugu un līdzcilvēku mudināt, viņa ir izvērtusies nevien par vienu no visspožākajām latviešu literatūras tulkotājām angļu valodā, bet arī dzen savā ziņā kultūras vēstnesi un literāro aģenti, jo Margita neko netulko tāpat vien, bet rūpējas par to, lai šis tulkojums un kāda autora grāmata sasniegtu lasītāju pamatā jau ārpus Latvijas. Un te no tiem brīnišķīgākajiem piemēriem ir no 2000. Gadu sākuma ir Sandrs Kalnietis ar Paldies kurpēm Sibīrijas sniegos, kas sākotnēji iznāca okupācijas muzeja apgādā angļu valodā, tātad šeit Latvijā, bet vēlāk šo tulkojumu par brīnišķīgu atzina Dolki Arkaiva Press ASV un grāmata iznāca arī Amerikā. Un tā varētu turpināt arī dzen ar neseniem tulkojumiem Edvīna Raupa dzejas izlasi angļu valodā, kas iznāca Kanādā, un pavisam neseno Noras Ikstenes stāstu krājuma dzīves stāsti iznākšanu Kanādā, kur nevien Margita Gailīte nodibināja brīnišķīgas attiecības ar apgāda Gernika vadītāju Maiklu Mirolu, bet panāca, ka gan latviešu rakstnieki dodas ar lasījumiem un piedalās lielākajā Kanādas literārajā festivālā Blue Metropolis kā vienu no viesiem un grāmatu jaunumu prezentētājiem, gan arī panāca, ka Maikls, kurš pats ir rakstnieks, viesojās Latvijā, divas reizes piedalījās prozas lasījumos un pagājušo gadu dienas grāmatu izdeva pašu Maikla Mirolas romānu Berlīne. Līdz ar to šī darbība, ko pārstāv Margita, faktiski tā ietver visus kultūras procesus, arī sabiedriskās attiecības un arī dzen ļoti siltas draudzības saites, kas nodibināts gan starp pašu Margitu un rakstniekiem, gan arī dzen izdevējiem. Un tiešām tulkotāji un dzejnieki ir viņas amata brāļi un tuvi draugi.
Vai Margitai kāds var stāvēt līdzās tajā biezajā devumā, ko viņa ir paveikusi? Vai viņa mums ir dāma numur viens?
Ja mēs runājam par tulkotājiem, kas tulko svešvalodās, tad pilnīgi noteikti, jā. Un nevēlt arī literatūras gada balvas ceremonijā šā gada pavasarī Margita saņēma īpašo Latvijas literatūras centra balvu par Noras Ikstenes dzīves stāstu tulkojumu. Viņa arī ir apbalvota ar trīs zvaigžņu ordeni un domājams, ka vēl citi godpilni nosaukumi arī vēl gaida viņu nākotnē.
Ar latvieti Margita Gailīte no Kanādas es iepazinos Jāņa dienā 2011. Gadā. Mūsu saved kopā Mazirbe, Jūrskola un Lilita.
Es esmu ļoti pateicīga, ka mums bija šīs divas kultūras, angļu un latviešu. Ļoti pateicīgi īsti, jo es domāju, ka mūsu pasauli bija bagātāk.
Pirmā valoda tomēr ir angļu valoda.
Šitas ir ļoti interesants jautājums. Pa piemēram, es dažas lietas emocionāli saprotu daudz labāk latviski.
Piemēram,
temperatūra. Es biju ļoti slima, kad es biju maziņa. Un es nesaprotu, kad man saka to Fahrenheit, kas ir Kanādā. Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Es saprotu, ko nozīmē mana ķermeņa temperatūra Celsijā. Jo tas vienkārši ir tā. Bet ārpasaules temperatūru es saprotu otrādi, jo es vienkārši kā bērns par to man īsti nerūpēju, kāds ir laiks ārā. Tātad es saprotu emocionāli, es saprotu, ko tas nozīmē, vai ir karsts, jeb augsts ārā ar Fahrenheit. Un citas lietas tāpat. Ir daudz lietas, ko es saprotu labāk latviski, kas ir tā no bērnu dienām. Man liekas, es sapņoju arī latviski. Es uzmožos un es runāju naktī un es runāju latviski, bet ne angliski.
Margita Gailīte Kanādā viņas iepriekšējā mīnas zemē atzina par talantīgu dzējnieci. Latvijā viņas angliski rakstīto dzēju tā pa īstam spēja novērtēt tikai retais, tāpat kā dzējas un prozas tulkojumus no latviešu angļu valodā.
Tulkojums pats ir tāda pilnīgi tā kā krustvārdu mīkle, ka daļēji tas interesantais ir, kā tu spēji pārcelt kaut ko uz otru valodu, kuras latviešu valoda un angļu valoda ir diezgan atšķirīgas. Pa piemēram, ir pazaudēts tu. Tu neeksistē angļu valodā, viss ir, tas tika pazaudēts, man liekas, 17. gadsimtā. Un ir arī citas lietas, kas neeksistē, diminutīvs neeksistē, piemēram, nevar pateikt mājiņa. Tev jāsaka kaut kas citādākā veidā, un, piemēram, teikuma struktūra ir pavisam savādāk, ir angliski...
Kaķīšu dzirnavs.
Jā, kaķīšu dzirnavs. Kaķīšu dzirnavs būtu ļoti grūti iztulkot. Kaķīti pa priekšu nevar teikt, to jāpiemeklē citādi tādi mīlinoši vārdi. Nu, visgrūtākais, ko tulkot, tiešām ir tautas dziesmas.
Tas nav iespējams, man šķiet.
Jā, nav iespējams, jo mēs visi arī paši saprotam viņas daudz dziļāk nekā... Vienalga kādā valodā vārdi spēj to izteikt.
Margita Gailīte angliski atzējojas arī Lianas Langas rakstīto. Abas esot sapratušās.
Ar Margitu strādāt ir ļoti interesanti, jo Margita ir dzejniece, saprot dzeju un atzējas. Un vispār es pieļauju tulkošanas procesam. Atzēja, protams, ir ļoti sarežģīts process viņā. Pieiet ļoti, ļoti fundamentāli, un manā gadījumā tas ir stundām ilgi tikšanās brīži, kad Margita tiešām, ja vien viņai ir kaut mazākā neskaidrība par kādu metaforu, tad mēs to pārspriežam, un tikai pēc tam top tas gala tulkojums. Līdz ar to man ar Margitu Gailīti strādāt vienmēr ir bijis ļoti liels prieks. Es domāju, tas, ka viņa ir pārcēlusi angļu mēlē Edvīnu Raupu, šķiet, ka viņa paveikusi neiespējamo misiju.
Tas ir vairāk, vai mēs saprotamies tu un es, nevis vai tā dzēja ir pārnesta. Daļai jābūt pašam dzējniekam, ja tev vienkārši jājūt ir tā cilvēka balss un spēja izteikties ar dzējisku noskaņu.
Sastart un saprast, kā tas noticis ar dzēnieci tulkotāju un atzējotāju Margitu Gailīti, uzzināsim literārijos lasījumos, kurus vadīs Latvijas literatūras centra direktors Jānis Oga.
Mazirbēt notiks literārie lasījumi par godu Margitai. Darbus lasīs tie rakstnieki, kuru dzējoļus vai prozas darbus Margita Gailīti ir tulkojusi angļu valodā.
Bet viņi lasīs latviski.
Viņi lasīs latviski. Margita, man ir liels prieks, ka viņa ir piekritusi arī sestdien lasījumos lasīt viņas pašas dzejoļus.
Un tie būs angliski.
Tie būs gan angliski, gan arī atzejojumos latviski, gan arī daži dzejoļi, ko Margita ir sarakstījusi latviešu valodā. Un arī, dzen, būs muzikāli pārsteigumi, četru meiteņu grupu Homo Ludens, kas vairākas dziesmas atskaņos un cits starpā arī gaidāms pirmas skaņojums. Es runāt gribu tik klusi mūzikas autora Grieta Pīrāga un vārda autora Māra Zālīte.
Kādēļ tieši Mazirbē?
Mazirbe ir Margitas patpūtas vieta, tur atrodas viņas vasaras māja un, manuprāt, arī tieši tajā lībiešu krastā un meža ielokā Margita gūst to spēku, kas ir nepieciešams gan latviešu literatūras tulkošanai, gan arī mēģināt saprast un pieslēgties tam, kas tieši šobrīd no latviešu literatūras varētu interesēt ārzemju lasītājus.
Literārijos lasījumos piedalīsies arī Margitas atdzīvotie literāti Astrīda Ivastka, Māra Zālīte, Liana Langa, Edvins Raups un Jānis Rokpelnis. rīkotāja, randalista un mazirbas draugu kopa.